Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Zientzialaria, pertsona, hotza, zurruna, zuhurra, serioa, serio egia dela pentsatzen dute askok. Baina ez dute ezagutzen zientzialaria ez da zientzia ere. Zientziaren bidea abenturarena da. Zientzia irudimenarekin abiatzen da, beti abiatu da horrela, baina mundua ulertzeko helburua du, ez existitzen ez direnak asmatzeko, direnak ezagutzeko eta ezagutzera emateko baizik. Esan ohi da, errealitateak fikzioari aurrea hartzen diola, imagina gaitzak diren gauza batzuk gertatzen direla benetako munduan. Ez genuke fikzioaren beharrik gauzarik harrigarrienak benetako munduan badaude, bada ez bateragarriak direla esango nukenik. Batak ez duela besteak entzen. Deskubritu behar dira hala ere, eta horretarako imaginazioa da lehenengo osagarria, konbustiblea, edo konburentea, edo batek daki. Ideia zoro bat, hipotesi bat, hori da abia puntua, eta hortik aurrera bide posibleak imaginatzea hori egia den jakiteko. Eta bidean aurkikuntza harrigarriak eta ideia berriak, eta metodo zientifikoa hori da, metodoa. Bide horretarako ganorazko arauak ezartzen dituena. Irudimenaren zenezko kontrapuntua. Bestela, sasi zientzian geundeke, hain modan dagoena, tamales. Bidaia da zientziaren abentura, eta bidean akatsak, atzekabeak, arrakastak eta abenturak daude. Eta zientzia divulgazioa bidaia literaturaren oso antzekoa da. Abiatu aurreko zirrara da hipotesia, eta Konstantino Kavafisen poemak azaldu zuen bezala, bidaian disfrutatzen da. Ez itakara heldutakoan. Guk bidaia horren zirrara, abenturak eta aurkikuntzak islatu eta zabaldu nahi ditugu. 10 urte daramatzagu bidaiatzen, baina zientziaren bidea amaiezina da. Ongi etorri zientzialariera. Zientzialariak pasioz mintzatzen diren irrati zaira. Urte askotarago, eta ongi etorri. Eta gaur irrati zaio berezia prestatu dugu, zuzeneko, jendaurrekoa. Eskerrik asko, gaur kafean zokira hurbiltzeagatik. Gaur zientzialari zaioaren bidea gogoratu eta ospatuko dugu. Hemen izango ditugu gurekin Xabier Monasterio, zientzialari zaioaren sortzailea eta urte luzez aurkezle lanetan ibilitakoa, eta ni neu, Javi Zabala, Xabierrek utzitako lekua ahal bezala estaltzen saiatzen naizena. Eta gutaz gain, gonbidatuak, Bilbo Hiria irratiaren eta Zenbat Gararen kontrapartea. Euskal Herriko Unibertsitatetik altuera handiko zientzialari bikoa. Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendari Iker Badiola biologoa eta Cecilia Fernández Altonaga hizkuntzalaria. Baina lehendabizi audio kolaz bat prestatu dugu hemendik igaro diren askotariko ahotsen erakusgarri txiki bat. Entzun dezagun.
Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai.
Kepa Altonaga sustatza, biologian doktoria dugu eta zoologian aditu handia. EHUko irakaslea da eta besteak beste, Euskaltzain urgazle ere badugu 2003 urteaz geroztik. Gotzone Barandika Argoitia, kimikaria dugu, esan behar dugu, Nafarroako Unibertsitatean doktoratu zela 1985 urtean. Javier Duandiko Etxea, Zuazo, matematikan doktorea da eta analisi matematikoko katedraduna EHUn. Naiara Barrado Izagirre, fizikan lizentziatu zen, eta ondoren ikerketa bidean abiatu zen EHUko zientzia planetarioen taldean. Arturo Elosegi Irurtia, biologian doktorea da, ekologiako katedraduna eta EHUko landaren biologia eta ekologia saileko ikertzailea eta irakaslea. Egun, Ibaien ekologia da haren ikerketa ildo nagusia. Koldo García Etxebarria, biologian lizentziatu zen, eta ondoren doktore gotesia egin zuen. Egun, genetikan doktorea da, eta 2011 urtean Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak elkarlanean antolatzen duten euskarazko tesien bigarren Koldo Mitxelena saria irabazi zuen. Miren Onaindia biologoa da eta ekologia katedraduna UPV EHUn. Egungo egunean, garapen iraunkorra eta ingurumen hezkuntzarako UNESCO katedraden zuzendaria da UPV EHUn, Gabriel Ibarra Berastegi ingeniaria da, eta EHUko Bilboko Ingenieritza Eskolako irakaslea. Irakaslea bada ere, egun ikertzen diardu, eta haren ikergai nagusia ingurumena da. Miren Bego Urrutia Barandika animalien fisiologiako irakaslea da UPV EHUn. Biologian doktoratu zen 1987 urtean. Haren ikerlerro nagusia, molusku bivalvioen energetikaren fisiologiaren azterketa da. Asier Fullaondo Elordu Izapatari Etxe, biologian doktorea da eta genetikan eta genomikan aditua. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea dugu Asier, eta besteak beste, minbiziaren biologia molekularra ikerketa taldean dihardu lanean. Maria Merino Maestre, matematikaria da eta gaur egun estatistika eta ikerkuntza operatiboko ikertzailea eta irakasleare bada Euskal Herriko Unibertsitatean. Aitor Bergara Jauregi fizikaria da. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea izateaz gain, DIPC, Donostia International Physics Center delakoan ikertzaile laguna da. Ainara Castellano Rubio, Portugaleten jaio zen 1982 urtean. Biologian lizentziatua da eta zeliakiaren genetikaren inguruko doktorego tesia aurkeztu zuen 2010. Itziar Garate López, fizikan doktorea da eta UPV-HUko zientzia planetarioen taldeko kidea. Artizarraren misterioak argitzeari ekin zion haren doktorego tesian.
Biologian lizentziatua eta doktoreduna da Izortze Santin. Eta geneen karakterizazio funtzionalaren azterketa egiten du UPV-EHUko biokimika eta biologia molekularreko departamentuko ikertzaile moduan. Fizikan doktorea da Josemi Campillo, gaur egun UPV-EHUko zientzia eta teknologia fakultateko fizika sailean dabil ikertzaile moduan. Eta berak hitz egingo digu bateriez eta simulazio multifizikoez. Biokimikan lizentziatua eta neurozientzietan doktorea da Ana Bernal. Irakasle eta ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintzako Fakultateko Neurozientziak Departamentoan eta Atxukarro Basque Center for Neuroscience Zentroan ere ikertzailea da. Jose Ramon Bilbao genetikako irakaslea da UPV-EHUn eta ikertzailea izan da Biocruces Bizkaia Institutuan. Geologian doktorea da Aitor Pairos eta 1987 irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Ikertzailea ere bada UPV-EHUko geologia departamentuan. Laura Belaplo hizkuntzalaritzan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta EHUko hizkuntzalaritza teorikorako taldeko kidea. Bilbo Hiria Irratiko zientzialari zientzia divulgazio saioan Iñigo Martínez de Alegria ikerlariari egingo diogu elkarrizketa gaurkoan. EHUren Bilboko Ingenieritza Eskolako irakaslea da bera, berez elektronikan aditua, baina azken aldion buru belarriari da urpekari autonomoen gaiarekin. Geneukan, hain zuzen ere, orain duela 10 urte utzi gintuen Mielson Monforten sarrera horretatik abiatuta, audio erakusgarri txiki bat. Denetariko gonbidatuak eta gaiak ere denetarikoak. Genetikaren astapenak, solido kristalinoak, zergatik izan zientzialari, uraren kalitatea, ariketa fisikoaren onurak, itsasoko olatuen indarra neurtzeko eredua, biosfera erreserbak, transgenikoak, espektro elektromagnetikoa, urpeko ibilgailu autonomoak, material isolatzaileak eta aldiberean eroaleak, klima aldaketa, zahartze prozesua, taula periodikoa, loteria eta probabilitate kalkulua, hizkuntzak eta generoa, eukaliptoen eragina, bero boladen aurrean hirien egokitzapena eta erresilentzia, material aurreratu jasangarrien ingeniaritza, mikroorganismoak eta itsas ekologia. Aztu gabe, Kultura Zientifikoko Katedratik, Sune Martínez, Ziortza Gezuraga eta Josu Juaristi ere aipatu behar ditugu, beraiek ekarri baitizkigute hilero zientzialariak irratira. Eta orkestu behar ditugu ere gurekin dauzkagunak, eta hasiko gara Xabierrekin, Xabier Monasterio. Denetarik izan duzu, denetarikoak izan dituzu. Eta segurazki batzuk izango dituzu bereziki gogoan, ezta? Baina gaur egokitu zaizun zientzialariarekin, Iker Badiolarekin, egon azara aurretik, eta nola astuko duzu saio hura? Zuk ez duzu esango, baina nik bai gogora ekarri nahi dut, Café Luyar saria irabazi zuela, zuek biok egindako minbizia eta Beronen metastasia izeneko saioak. Arratsaldeon, Xabi?
Arratsaldeon, bai.
Kontatu mesedez, saioaren historia, astapeneko hipotesi edo proiektu abiapuntua hartatik hasita, zuena da hitza.
Zientzialari saioa kokatu behar dugu zenbat gara elkarteak Euskal Herriko Unibertsitatearekin nolabait adostutako plan baten edo hitzarmen baten barruan. Duela 10 urte, bai, 10 urte, hain zuzen ere, zenbat gara elkarteko kide batzuek jo genuen unibertsitatera, esateko, hemen badagoela jende asko, ikasle jende asko daukagula, eta interesgarria iruditzen zitzaigula unibertsitatean lanean ari diren batzuen partaidetza eta divulgazioa egitea, ezta, beren lanaren divulgazioa egitea. Orduan erretorea Iñaki Igori Zelaia zen, oso ondo hartu gintuen, ontzat eman zuen, euskaltegi batetik, nolabait esan, unibertsitate bati egiten zitzaion eskaera horri, baiezkoa biribila eman zion, eta esan zigun, bera arduratuko zela hori martxan ipintzeaz. Eta lehenengo emaitza, elkarlan horren lehenengo emaitza, hain zuzen ere, Jon Zarate erretore ordearen bitartez, zientzialari saioa egitea izan zen. Haizu, guk badugu katedra bat, orduan nahiko sortu berria, zientziaren divulgazioa sarduratzen dena, eta polita litzateke, esan zigun berak, behar bada, divulgazio mailako saio bat, ordu erdiko saio bat edo antolatzea. Guk ontzat eman genuen proiektua, ederra iruditu zitzaigun, eta nori egokituko eta niri egokitu zitzaidan saiori abian jartzea. 121 saio egitera heldu nintzen, Javi, eta ez dizuet esango zenbat ikasi nuen saio hori eginez. Eta ez da hemen mikrofonen aurrean nagoelako esan behar dudan gauza hori esaten dudala, ez, benetan. Ni letretakoa naiz, letra utzeko ikaslea izan naiz, zientzia madarikatzen eta gorrotatzen nuena, batez ere matematika, eta saio honetan, eta saio honen bidez, ze oker nengoen konturatu nintzen. Adibidez, matematikariak, fizikariak, biologoak, bueno, denetarik geologoak, denetariko zientzia atalak ezagutzeko, divulgazio maila horretan ezagutzeko parada edo aukera izan nuen, eta benetan nik beti esaten nuen, eta gaur ere esango dut, zorionez, zientzialari saioari esker, bigarren batxilergo bat, zientifikoa egin nuen. Ez nuen aprobatu, baina egin bai.
Bueno, esan behar dugu, bueno, hizkuntzalaritza eta ere sartu ditugu, la hor badaudela zientzialarien artean hainbat etorri dira, gure arlokoak dira, baina egia da, azkenean saio bat prestatzen, beti ikasten duzu, ez da, ba, bederen saioko galderak prestatzen, eta benetan harrigarria da, zenbat gauza egiten den, batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearen inguruan, ez da?
Zenbat jende ari den lanean, eta beste ondorio batera ere iritsi nintzen. Zeinen beharrezkoa den zientziaren divulgazioa. Azken finean, orain Ikerrekin, Ceciliarekin ikusiko duzuen bezala, ikertzaileak lan izindl horretan, ia eskutuko horretan ari dira, gauta egun gelditu gabe behin eta berriro, eta gizarteak ez daki ezer ere. Edo zein memelok tuit bat ipintzen du eta zabaldu egiten da. Eta jende zoragarri bat lanean ari da, egundoko gauza ederrak egiten ari da, eta ez dugu haren berririk. Nolabait, mundua alderantziz egiten ari garela pentsatzen dut askotan.
Eta divulgazioa euskaraz egiten duten, eta ikerketa neurri batean edo bestean euskaraz, ingelesez, gaztelaniaz egiten duten euskaldunak dira denak, euskaldun ikerlariak, eta horrekin beti gogoratzen gara, bazela hor behiala, Espainiako presidente bat esan zuena zintzala zientzia egin euskaraz, ezta?
Bai, eta Joserra Etxebarriak, fizikariak, erantzun zion, horretarako bi gauza behar direla. Zientzia euskaraz egiteko bi gauza behar direla. Euskaraz jakin eta batez ere zientziaz jakin. Eta zorionez, herri honetan, badira euskaraz dakitenak eta zientziaz asko dakitenak ere.
Bueno, musika tarte txiki bat eta ekingo diozu, Xabi, zure, ez dakit nola esan, koda edo elkarrizketa edo zientzialari, ja, jubilatu zara zientzialaritik eta hemen zaude. Zaude berriro gurekin.
Bai, eta oso gustora egingo dut, oso gustora egingo dut.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.
Xabi, orduan gogoratu behar dugu hasteko eta elkarrizketa baino lehen nolakoa izan zen saio famatu hura, halako sari berezia merezi izan zuena.
Bueno, saio bat egin genuen zientzialariren barruan, minbiziaren inguruan, eta partaidea Iker Badiola, gaur gurekin dagoen ikertzailea eta kultura zientifiko katedraren zuzendari duguna, izan zen, nolabait, elkarrizketatua. Ni, benetan, ordu erdiko 40 minutuko iraupena izan zuen saio hartan, minbiziaz ikasi nuena izugarria izan zen. Eta halako suerte auki genuen, ze Elujar erakundeak sari bat ematen du, kazetaritza zientifikoaz, eta halako urtean, ba, gure saioari, Ikerrekin egindako saioari eman zioten saria. Gogoan dut anekdota bezala, ba, nolabait sari emate egunean hitz egiteko aukera esan genuen eta nik argi utzi nahi izan nuen epaimaikideak guztiz erratuta egon zirela niri zegokidan ez behintzat, ze ni letretakoa naiz, berriro nahi, berriro esan, ez naiz kasetaria, hizkuntzalaria baizik, eta gainera saioaren pisu guztia ez nuen nik eraman, edukia eta mamia Ikerrek ipini zuen, eta Ikerri eman behar zioten, baina Bilbo Hiri Erratiari eman zioten. Baina benetan mamia Ikerrek ipini zuen, eta ni gaur hemen jendaurrean errekonozitu nahi diot berari.
Bueno, ba, zuk nahi duzunean, oraingoan ez bakarrik ikerlari edo zientzialari kalitatean, baizik eta kultura zientifikoko katedrako zuzendari moduan. Kaixo, eta bide batez, ongi etorri Iker.
Kaixo, eskerrik asko, eta zeinek esango zigun, ezta? Orain dela hamar urte, nolako bueltak ematen dituen bizitzak.
Bai, zeinek esango zigun, Iker, zu kultura zientifikoko katedrako zuzendaria izango zinenik, alako zera, saria emango zigutenik, eta gainera, oker espanago, elkarrezketa hura izan zen, zientziaren divulgazioan egin zenituen lehenengoetako bat, ez da?
Bai, gaur hori oroitzat gogoratzen egon gara, eta ez naiz gogoratzen lehenengoa edo bigarrena, baina bai, hasierakoa, eta behar bada ni kultura zientifikoko katedrarekin izan nuen lehenengoko harremana. Eskatu zidaten egiteko, eta horrela izan zen. Da, bueno, ni eztabaidan sartzearen, ba, ez nago ados esan duzunarekin, eta kasetari on moduan zuk jarri zenituen hildoak nondik nora jo behar nuen. Eta nik uste dut meritu handi bat zure izan zela.
Bueno, hori beti errazagoa da, galdetzea beti librea da eta errazagoa da erantzutea baino. Baina, bueno, horrutziko dugu. Eta guazen, amar urte horiek igarota, hemen gaude biok, zientziaren inguruan jarraitzen dugu, Iker, eta nik prestatu ditut. Zure baimenaz, galderatxo batzuk, gure lagunei zientziaren inguruko gogoeta bat pasarazteko. Iker, lehenengo galdera, eguneroko bizitzan inguruko edozeri begiratu eta haren atzean zientzia aurkitzen dugu. Hortik esan liteke zientzia leku guztietan dagoela?
Bai, guk gainera Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak badauka erakusketa ibiltari bat, hainbat herritan, hainbat hiritan jarri izan duguna, eta bere izena da Zientzia Kalean, eta Zientzia Kalean erakusketa honetan erakusten dugu gure egunerokotasunean dagoen zientzia. Oda, bitroseramika plaka bat, kodigo barra batzuk, jogurraren atzean ze zientzia dagoen, eta filosofatzen jartzen baldin bagara, zer da zientzia esken baten, ez da? Ba, legeak, hor dauden lege hoiek arautzen dutenari jarri diogun izena. Eta lege hoiek zer dira? Ba, benetan gauzak ikustea eta deskribatzea. Beraz, deskribapen horretan egunerokotasunean gertatzen diren fenomenoak daude, hori da zientzia.
Mhm. Beraz, edo zertan, osea, pintza baten mekanismoa ere zientzia da, ez da palanka hori, eta...
Eta ura jausten denean egiten duen soinu hori poetikoa iruditu alzaiguna, soinu hori zientziak deskribatzen du.
Zientziaren oinarria, bigarren galdera bat egingo dizut, zientziaren oinarria saiakuntza errakuntza metodoa da. Hau da, zerbaiten bila ari garenean, ba, behin eta berriro saiatzea, horretzen bila, naiz eta behin eta berriro huts egin. Nahi dugu eta behin eta berriro egiten dugu, eta behin eta berriro nahazten gara eta huts egiten dugu. Hori omen da, saiakuntza, errakuntza, baina horrek muga bat edukiko du, ezta? Alferrik saiatzea ere ez zaio komeni zientziari.
Ez.
Edo beste lasan daiker, badago beste metodorik, nola azalduko zenuke metodo zientifikoa?
Bai, saiakuntza errakuntza, baina beti ere metodo zientifikoaren barruan. Da, metodo zientifikoa gurpil antzerako metodoa da, eta hor egiten duguna da aurrez dakigun jakintzatik hasita hipotesi bat. Ez dakigun zerbaiten inguruan galdera bat formulatzen dugu. Galdera hori erantzuteko esperimentazio bat egiten dugu, eta esperimentazio hori gero irakurri egiten dugu, nolabait interpretatzen dugu esperimentazioa. Esperimentazio horretatik jaso ditugun emaitzekin galdera hori erantzuten dugu, hipotesi hori baiezkoa edo ezkoa den. Baiezkoa baldin bada, nolabait zerbait deskribatu dugu. Ezkoa baldin bada, bide bat itxi dugu beste bat zabaltzeko. Eta horrela gurpil horretan datza metodo zientifikoak. Galdera, esperimentazioa, interpretazioa eta baieztapena edo ezeztapena galderarena.
Beste kontu, beste arlo batera pasatuta, Iker, behar bada zinearen, literaturaren eraginez, denon buruan dagoen irudia da zientzialaria alako tximal luzedun gizon zahar bat dela, bere laborategian bakardade osoan ari dena esperimentazio horretan, baina hori horrela da benetan ala zientzia talde lana dela esan beharko genuke gaur egun.
Azkenean zenbat iruditegi sortzen diren gizartean, ezta? Eta bai, nolabait badaukago gure iruditegian irudi hori, zientzialariaren irudi hori, baina zalantzarik gabe hau jarduera kolektibo bada. Zientzia bera ondare kolektibo bada. Eta behar bada aspaldi baten edo hain dela urte asko zientziak ez zuenean erakunderik, etzenean gauza hain reglatua eta zientzilari asko haien kabuz jarduten zutenean, izan daiteke horrelako jarduera individual bat zela pentsatzea. Baina ordungo zientzilari haiek ere aurrez euren aurretik egindako lanetik hasten ziren. Orduan, ondarea berez kolektiboa da. Gaur egun horren ondare kolektibo izaera horren askoz ere kontzienteagoa gara. Eta egia da, taldeetan lan egiten dela, talde desberdinen artean lan egiten dela, eta komunikazio hori askoz ere eraginkorragoa eta zentzuzkoagoa dela. Eta gaur egun Nobel sariak ere gero eta ohikoagoa da pertsona bat baino gehiago hori ematea, ezta? Baina pertsona horren atzean ere taldea dago. Hau da, bakarrik ez da jarduten honetan. Hau, badago esaera bat esaten dena, bakarrik azkarrago noa, baina taldean urrutirago. Eta zientzian ere horrela da. Eta gainera esango nuke azkarrago baita ere.
Bai, azken finean azkarrago ere bai. Bueno, Marie Curie, Rosalind Franklin, historiak, zoritxarrez, ez digu emakume zientzialari askoren izenik utzi. Gaur egun, zertan da emakumen partaidetza zientzian? Onerako aldatu da, ezta?
Bueno, hor, utziko didazu kuña bat sartzen, ezta? Iragarki kuña bat. Katedrak badauka horretan, espresuki horretara dedikatzen den blog bat, Mujeres Conciencia. Eta Mujeres Conciencia, egunero bere blogean argitaratzen du albiste bat, emakume zientzilari, gaur eguneko emakume zientzilari baten lanarena, edo iraganean nolabait izkutatu ziren, eta hortan kasu asko dauzkagu, izkutatu ziren emakume zientzilarien lanak. Nola batzuk jardun zuten gizonen ezizenak jarriaz, edo gizonek hartu zuten haiek egindako lanak eta argitaratu zituzten, ba, hori argitaratzen egunero jarduten duen blog bat dugu katedran. Eta gaur egunean bai da gero eta feminizatuagoa den arlo bat zientzia. Zoritxarrez naiz eta gero eta emakume zientzilari gehiago egon, behar bada erakunde desberdinetan agintzen dutenak oraindik ere proportzioan gizonezkoa gehiago dira. Beraz, hori ere horrela esan behar da.
Bueno, ba, izan dadila, urrengo aurrera pausa, ez da?
Hori da.
Bueno, gauza askok bezala, Iker, zientziak badauka bere ifrentzua, bere atzeko aldea. Antizientzia edo sasizientzia, Javi, kaipatu duen bezala. Batzuen ustez, gizakia ez da ilargira heldu, lurra laua da, eta txertoek edo bakunek, sendatu beharrean, gaizotu egiten omen gaituzte. Zer egin daiteke horri aurre egiteko?
Bai, badirudi, bueno, nik uste dut beti izan dugula, gizartean beti egonda, ezta, pseudozientziarako eta sinismenetarako eta errealitatea ukatzeko joera horiek. Gauza, arazo handietariko bat da, asko eta asko sinismenean daudela errotuta. Eta sinismenak batzuetan pertsonak bere baitan daramatza. Azala izatea, sinismena pertsonaren azala da. Orduan, azala kentzea, beste azal bat, animalia batzuk arrasago egiten dutu, ez da? Gizakiok baino, eta hori oso zaila da. Eta horretarako zer behar dugun, ba, gerota divulgazio gehiago egin, gerota tresna gehiago erabili. Bestalde, bada nahiko nabarmena komunikazioaren demokratizaziotzat hartzen diren sare sozialen zabalkundea. Eta gaur egunean sare sozialak erabiliz ba, edonork bere iritzia mendezake. Ez nago horren aurka noski baietz, baina iritziak iritzi dira. Gauza batzuk dira iritziak eta beste batzuk dira egitateak. Orduan, ba, jarraitu beharko dugu jarduten hortan, eta inoiz baino bete behar garrantzitsuagoa izango dugu bai zientzilariok, bai katedraren moduko erakundeak guzti hau gizarteari hurbiltzen, eta nik uste dut egin behar duguna da modu atsegin batean, eta ez horrelako gauzak esaten dutenei aurka eginez. Hau da, ez da pseudozientziak ez digu markatu behar gure jarduna, baizik eta guk jarri behar dugu gure baloreak mailaren gainean.
Uh-huh. Aipatu duzu, nolabait zer egiten duzu katedran, baina labur bada ere, esaiguzu, Iker, zeintzu diren kultura zientifikoko katedraren helburu nagusiak, eta saio honetaz gain, zer besterik egiten duzuen holan, bai, pagarri iruditzen zaizuna.
Bai, argi dago kultura zientifiko katedra orain dela 15 urte sortu zen, Juan Ignacio Pérez Iglesias izan zen bere sortzailea, eta bere xedea izan zen, ba, lehen komentatu dugun, eta zientzilariok batzuetan gure baitan sartzen gara eta ez dugu kanporatzen daukagun jakintza, ba jakintza hori gizarteratzea. Gizartea zientzian jantziagoa egitea, ezta. Horrela, ba, gizarte horrek erabakiak hartu behar dituenean, eta hor ikusi dugu zer gertatu den adibidez COVID-aren pandemiaren garai horretan, ba, bere irizpideak izatea eta kritiko izateko gaitasun hori izatea. Eta neurri handi batean bai lortu zuen garaietan orain dela 15 urte katedra erreferente bihurtzea eta kulturan orokorrean zientziak ere bere tokia izatea. Eta hori ba bertso saio bat ikustera noan moduan, ba zientziari buruzko hitzaldi bat ikustera joatea edo zinera noan moduan, naiz eta ez izan zientzian aditua. Urteak pasatu dira eta 15 urte eta zuzendari aldaketa, lehenengo zuzendari aldaketa, eta horrek balio izan digu hausnarketa bat egiteko, eta orain zer. Bueno, garai haretan sortu zen, hitzaldiak, blogak, erakusketak, baina nabaritu dugun irratzaioak, baina nabaritu dugun gauza bat izan da, errastasunarengatik, gauza arrazoi askorengatik, ekitaldi asko eta asko hirietan sortzen dira, hirietan egiten dira, azpigiturak hirietan daude, blogak sortzeko orduan ere esango genuke erabiltzaile estandarrarentzat sortzen direla, ordenagailuak erabiltzen dakien jendearentzat, ikusmen arazorik ez daukanak edo bueno, betaurreko batzukin erabil erraz irakurri dezaken jendearentzat, adimenez ere arazorik ez duen jendearentzat. Beraz, gure ikuspegi berria 15. urte urrena honetatik aurrera izan da katedra erreka baten, ibai baten moduan sortu zen, orain itsasoratzera goaz, erreka hori itsasoratzerakoan delta bat sortu da, eta delta horrekin nahi duguna da inguru guzti hori ureztatu. Hau da, gizartearen ertz guztietara heldu. Hirietatik herrietara, ordenagailuak edo komunikazio kanal estandarrak erabiltzen dakien jendearen gandik estuenaren erabiltzen, estituenak erabiltzen jendearen gana, inolako arazo psikomotrizik ez duen jendearen gandik ba, anistasun funtzionala duen jendearen gana, eta hori da gure xedea, gizartearen ertz guztietara heltzea.
Bukatu behar dugu, Iker, baina txanda pasa baino lehenago, eta Cecilia hizkuntzaz, hizkuntzalaria denez eta hizkuntzaz jardungo duenez, ba, azken gaia labur-labur eskatzen dizudana da, ingelesaren nagusitasunaren, zientzian duen nagusitasun horren aurrean, zertan da euskararen erabilera zientziari gagozkiola?
Azken baten, bueno, gero eta erabilera zabalagoa du euskerak ere zientzian, eta lehen aipatu dugu garai batean bazegoen zalantzan jartzen zuenik zientzia irakatsi ahal zenik euskeraz. Eta gaur egunean hori normaltza daukagu, eta izan ere gradu askotan euskarazko adarrak jende gehiago dauka erdarazkoak baino. Hori pausu bat izan da. Zientzia beraren sorreran ingelesa beti izango da estandarra. Eta mundu guztian zientzia hizkuntza unibertsal bat da neinean ingelesa erabili beharko dugu beste batzuekin harremantzeko, beste hizkuntza bat dutenekin. Baina adibide bat jartzearen gure laborategian euskaldunon artean euskaraz jarduten dugu. Eta euskarazko kongresuetara ere joaten gara, zientzia euskara zabaltzen den kongresuetara. Badaukagu hainbat aldizkari euskara hutsean zientzia idazten dena, adibidea jartzearen osagaiz. Beraz, gure esparruan eta gure balioa duen gauzekin bizkarrik eman gabe munduari, ba, zientziak ere badu bere tokia euskaraz.
Eskerrik asko, Iker, Javi, nahi duzunean, Zezirarekin, azaitezke.
Un minutu bat, musika entzuteko bizka.
itxita.
Bueno, gizakia ilargian, hori izaten du sei urte taldeak Man on the Moon abesti horretan. Eta gu ez gara momentuz hain urrun joango, hemen Euskal Herrian geratuko gara Cecilia Fernández Altonagarekin. Kaixo, Cecilia.
Kaixo, arrotzaldean.
Bera doktore gaia da EHUn eta Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatean, 2022-tik aurrera bi ikertaldetan parte hartzen du, gogo elebiduna ikertaldean EHUn eta ikertan laurategian, Baionan. Bere tesia adverbioak eta modifikazioaren ingurukoa da, eta semantika eta sintaxiaren alorrean kokatzen da. Bestalde, hainbat hizkuntzalaritza gai jorratu ditu, zientzia zabalkunde jarduretan, eta gaur eztabaidatuko dugun gaia horietako bat da. Bueno, Cecilia, laburrago ingo dugu, ze denbora gainera datorkigu. Nahi genuen aipatu labur bada ere zure doktorego tesiaren inguruan, baina bueno, gaurkoan aztergai potoloa dakarkiguzu. Euskara ikastea beste hizkuntza batzuk ikastea baino zailagoa da, eta hor irakurri dugu ikerketa zientifikoak eman dituen emaitzak eskuan hartuta gizartean bueltaka dabiltzan hizkuntzari buruzko aurreritzi batzuei erantzutea duzula helburu. Hainbat alderditatik aztertuko dugu.
Bai, hori da. Egia esan, ematen du saionen leitmotifa dela Xabier Monasterioari kontra eramatea, ez nuke nahi, baina berak esan du letretakoa dela eta ondoren hizkuntzalaria dela eta ez duela bere burua zientifikotzat hartzen, ba, egia esan, nik bai, nik ere letretako ibilbide bat egin dut eta hizkuntzalaritzan nabil, baina hizkuntzalaritza zientzia den neinean, metodo zientifikoa jarraitzen duelako, gai gara gizartean iritzi batzuk ikerketak eskuan ditugula egiztatzeko edo aldatzeko. Eta horietako bat da, uste dut, gaur eztabaidatuko duguna.
Eta horietako bat da hizkuntza aztertzea ea hor dabiltzan iritzi horiek nondik oratu edo egiazkoak diren edo ez. Ikasketa prozesuan nola egiten den aldatzen da hizkuntza batetik bestera, gramatika ezberdinak direlako. Hor badago hizkuntza bakoitzean zailtasunari edo erraztasun intrinsekoari dagokionez alderik. Baina, bestela esan da, esan daiteke berez ikasteko zailagoak diren hizkuntzak egon badaudela?
Ba, hori da, bai hori oso galdera ona da, nik lehenengo zeldu nionean aurre egin nahi nion gizartean entzun ohi ditugun, eta, behaketan oinarrituta dauden bi iritzi kontra esan korri, ez? Alde batetik, sentipena dugu, ez dakit, gaztelera hiztunak bagara, katalana ikastera jotzen dugunean, edo italiera ikastera errezago egiten zaigula, alemaniera ikastea baino, edo mojokera ikastea baino, eta beste alde batetik entzuten dugunean euskaldun bezala esaten, bueno, euskera hizkuntza zaila da, edo ikasteko zaila da, ai, sartzen zaigu urduritasun bat, eta esaten dugu, ez? Hizkuntza guztiak dira zailak eta errezak, eta ez daude hizkuntza zailagoak eta errezagoak. Orduan, bueno, zientifikoki zer esan daiteko horren inguruan, ez? Eta, bai, hori da, esan daitekena da, intrinsekoki ez dagoela hizkuntza bat bestea baino zailagoa, guztiek daukate konplexutasun bat, eta konplexutasun hori eratortzen da, hizkuntza gaitasun biologiko bat izatetik, ez? Gizaki guztiok, ez badugu aparteko garapen arazorik, hizkuntza bat edo gehiago hitz egiten ditugu, ikasten ditugu, eta ez dugu arazorik horretarako, eta horren emaitzat dira munduko hizkuntza guztiak, bai? Baina hortik aurrera.
Eta hor badaude umeekin adibidez egindako ikerketa batzuk, hala ere, hori ezestatzen dutenak, ez da, hizkuntza batzuk zailagoak direnik, eta ez?
Hori da. Horren evidentzia da, ume bat jartzen baduzu giza hizkuntza batekin edo gehiagorekin harremanetan, berdin-berdin ikasiko duela, abiadura berean, pauso berdinak jarraituz, beraz, hizkuntza berez ez da errazagoa edo zailagoa. Kontua da, eta hemen ari gara, bigarren hizkuntzaren ikasketaz, adin batetik aurrera gure garuna ez dela inplastikoa, eta bigarren hizkuntza batzuk ikasi behar ditugunean, erabiltzen ditugun estrategia kognitiboak desberdinak direla. Eta hor sartzen da distantzia linguistikoa, hizkuntzen arteko gramatikaren distantzia.
Eta distantzia linguistikoarena berez kontzeptu objektiboa da, nolabait neurgarria da, hizkuntza batzuk besteekin duten antzekotasunak errazagoa egiten du ikasketa, segun eta ze hizkuntzatatik abiatzen garen, ezta? Euskararen kasuan adibidez, ezaugarri intrinsekoa ez hitz egiten genuen, eta hor euskarak baditu batzuk, printzipioz, erresa dela esateko aukera ematen digutenak, ezta? Egitura oso sistematikoa, sistema bokaliko esan dezagun labur bat, ez da oso komplikatua, eta gero hizkuntza aglutinantzailea izatea, hori berez ez dakit erraza edo zaila den, baina sartzen baldin badugu hortartean distantzia linguistikoaren gaia, beti izango da, segun ze hizkuntzatatik abiatzen garen, zaila egingo dugu izaera horrek edo erraza, ez da?
Hori da, galdetu parez pare ditugun ikaslei, ea aglutinatzailea izatea ze iruditzen zaien. Ba, hori da.
Esan behar dugu ikasle batzuk ere baditugula hori publikoan, eta oso interesatuta daude gaiarekin, edo bintzat jakin nahi dute benetan ikasten nahi direna zaila edo erresa den, ez?
Bai, hori da, bai, uste dut beste helburu bat izan daitekela baita ere hizkuntzarekin ditugun sentipen hauek legitimatzea edo ez, baina bueno, ikustea zientziak zer dion horren inguruan. Baina bai, gurera bueltatuta, hori da, euskarak baditu ezaugarri batzuk, desberdintzen dituenak inguruan dituen bi hizkuntzetatik, gaztelera eta frantsesa. Kontua da, biak familia berekoak direla, biak dira erromantzeak, biak dira indoeuroparrak, eta euskarak ez du genealogia berbera, eta horrek besteak beste egiten du desberdin, eta egiten du zail, baina adibidez, edo pertsibitu daiteke zail bezala hizkuntza horietatik abiatuta. Baina adibidez, ez dakit, japonieratik letorken ikasle batentzat, euskarak aditzak perpausaren bukaeran jartzea oso hurbila egingo litzai, joko japonierak ere alagetan duela.
Georgieratik datorren batentzat, adibidez, hizkuntza aglutinantea izanik, ez litzaiokela arrotz egingo, ez da?
Eta baita ere ergatibo izatea, izan ere georgiarak bere sistemaren parte batean bintzat, aditzaren parte batean ergatibo erabiltzen du.
Baina hemen jende gehienak, erdera edo gaztelaniatik etorrita, ikusten ditu zailtasun batzuk, ez da? Badu, zailtasunak bezalde, asko percepzio subjetibotik, batez ere hori delako jendeak gogoan duena hizkuntza bat zaila edo zaila dela uste duenean. Hau da, hizkuntzen arteko distantzia luzeagoa edo laburragoa egotea, baina beti norbera abiatzen da toki zehatz batetik, eta berarentzat hizkuntza zehatz batera heltzeko distantzia bere kokapen partikularrak neurtzen du, ezta? Hau da, pizkat esatea bezala, Donostia urrun dago, galdetzea eta gero esatea, bueno, segun Bilbotik abiatzen bazara, bai, Errenteriatik abiatzen bazara, ez, ezta?
Bai, parentesin txiki bat eginez, galdetu ChatGPT-ri horrela botata, ia Donostia urrun dagoen, ia zen, erantzun kuriosoak ematen ditu. Hori da, eta hemen sartzen da arrisku bat, eta da hizkuntzak badirela, esan dugun bezala, konstrukto edo eraikuntza biologikoak, baina badira ere eraikuntza sozialak. Eta hizkuntzekin lotzen ditugun ezaugarri hauek parte hartzen dute hizkuntza ideologia batean. Bai? Orduan, gizarteari begira, ze ezaugarri lotu nahi izaten ditugun hizkuntzekin erakusten dute ze ezaugarri lotu nahi ditugun gehiago euren hiztun komunitatearekin. Ez da, eta orduan, euskararen kasuan azpimarratu nahi dugu konplexutasun hori edo adierazioi dela pixka bat eksotizatzeko egin batean, eta agian funtzionatu dezakela barrera modura jendea desanimatzeko ikastera. Bueno, beste hizkuntza guztiak bezala ikasi daiteke eta badira beste hainbat faktore distantzia linguistikoa salbatzen lagundu dezaketena, kala nola metodoa, motivazioa, inguruan esposizioa izatea, ez da? Orduan, badago alderdi sozial hori baitere.
Percepzio soziala eta horre distantzia linguistikoaz gain esan dugu, faktore subjetibo horiek ere badirela. Batzutan, helburua izan daiteke, hizkuntza bat estigmatizatzea, zaila edo ilogikoa edo bihurria izatearen fama minorizatua den, banakako bakoitzak zer jarrerarekin hartzen duen ikasketa, zein motivaziorekin, eta hor badago adibidez euskara zaila delako mito bat eta hor jatorri bat du, ezta? Zergatik esaten da euskara zaila dela, hor badaude hor faktore batzuk, ez? Isolamendua, deklinabidea, kasuak, aditzak, mistika historikoa, hizkuntza basatiarena, itxia, misteriotsua, eta hor badaude hainbeste gauza batera, ez eraikitzeko percepzio hori, ezta?
Bai, egia esan, esan behar da, txampon honek aldebiak izan dituela, eta hizkuntzaren konplexutasun hau, berez ez da, zona ez txarra, ikusten dugun moduan, hizkuntza guztiak dira maila berean konplexuak, baina, bueno, konplexutasuna esan nahi dugu erlatiboa gazteleraren ezaugarriekiko, eta euskaren apologia egin izan denean, Andres de Pozak eta 16. mendetik aurrera eta 18. mendean batez ere ezaugarri hauek ontzat aurkezten ziren alako euskara oso hizkuntza guaia delakoan bere konplexutasunean eta zuk esan duzun bezala bere logikotasunean edo bere sistema oso konplexu baina oso zurrunetan ziurrenik aditzaren sisteman pentsatzen ez da.
Eta gero badaude munduan ere hizkuntza beuren burua, hizkuntza universaltzat deklaratzen dutenak, eta hor badagoelako hierarkia, bikaintasun hierarkia moduko bat, ez da hor ingelesa, gaztelania, eta beti izaten dira normalean euren buruari esartzen dioten ranking bat, ez da, batzuk konplexuagoak, batzuk oinarrizkoagoak diren ideia hori baztertuta dago zientziaren zat, ez da?
Bai, jakina. Hori, termino absolutuetan hizkuntzaren konplexutasunari buruz hitz egitea valorazio modura esan dezakegu zientifikoki okerra dela. Konplexutasuna beti da berbera, ez da beti kokatzen leku berdinean, esan bezala aipatu duzu euskarak sistema bokaliko oso sinplea duela, gaztelerak bezala, besteak beste. Ingelesetik abiatuta, ingelesak 12 bokal dituela esaten da, hor konplexutasuna beste leku batean kokatzen du, baina gero aditzera mugitzen zara eta aditzak ematen du ia guztiak berdinak direla, kenduta presentzinpoleko hirugarren pertsonan eze bat dagoela, gisa joa, bestela simple-simplea da, ezta. Horrek rankinan gorago edo berago jartzen du, jakina, horrek ez du eraginik izan, berez, beste faktore sozial batzuk egon dira hortartean.
Bueno, beraz, amaitzeko eta denbora gainera datorkigu, pare bat galdera egiteko aukera emango diogu jendeari, dena den, labur bildu baldin badugu, behar baldin badugu nolabait tesi bat, da, ez dagoela hizkuntza bikainik, ez dagoela hizkuntza txarrik, edo hizkuntza xume egirik, edo simple egirik, eta edo zein hizkuntza zaila egin albazaigu ere, baina metodo egokiarekin eta motivazio nahikoarekin gainditzen den erronka bat. Zaki, Xabier, basalde hor, egiratzen, zuk ere badituz hainbeste gauza, hainbeste esan da horren inguruan, hizkuntzak horrela dira, ez da?
Nik uste dut, ez da gola, Ceciliak ederki azaldu du, ez da? Ez dago hizkuntza errazik eta zailik. Hizkuntzen ezaugarri behinena, lehenengo printzipioa da, ikasgarritasuna, berako zongia azaldu duen bezala. Hau da, edozein aurrek, behar beste esposizio eta kontaktu baldin badu hizkuntza horrekin ikasi egiten du. Ez badauka arazo psikikorik eta, Orduan nolabait hizkuntza guztien lehenengo printzipioa da ikasgarritasuna eta transmisioa. Eta gainera onartuko bagenu nire ustean, hizkuntza zailak eta errazak daudela, nolabait kultura bati edo herri bati edo gizarte bati onartuko genioke gorago dagola bestea baino. Eta hori nire ustez gizateriaren berdintasunaren kontra doan printzipio bat da. Hizkuntzan munduan 6.000 hizkuntza inguru baldin badaude, 6.000 kultura daudelako gertatzen da hori. Eta kultura bakoitzak bere hizkera modua garatzen du, bere hizkuntza garatzen du, eta denak dira baliogarriak. Eta lehen leporatzen zitzaiguna, euskarak ez du kulturarako balio, ez du zientziarako balio, ez da egia. Osea, ez da egia. Amazoniako edo zein hizkuntzak zientzian kontaktuan jarri ezkero zientzia egiteko balio izango du.
Bueno, ez dakit hor norbaitek zer baldin badu galdetzeko, ontxe dago aukera, hortxe badago.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, galdera bat egingo dizuet. Badakigu aspaldian euskara edatuta zegoela Asturias, Errioxa, Akitania ingururaino. Eta egon zen hori hizkuntza nahasketarik euskara eta beste hizkuntzen artean?
Oso galdera interesgarria da. Egia esan, hemen kokatzen gara nire ikerketa arlotik pixka bat kanpora, euskararen historian sartzen gara, eta esan behar dudana da, ezin dugula esan euskara bintzat Asturias eraino edatuta egon denik. Errioxan bai aurkitzen dira aztarna batzuk, baskoiera deitu izan zaion horrenak, hau da, euskara, gaur egun hitz egiten den euskararekin genetikoki harremanduta legoken hizkuntza batenak izan daitekelarik aizpa, nolabait, hau da, euskararen aizpa bat edo euskararen aurrekari bat, ama bat, nolabait esateko, ez? Zer dakigu hor zehar gaur euskararen eremuaz diren lurraldetan, hau da, Errioxan, Sorian eta gero beste alde batetik Pirineoetan ekialderago aurkitzen ditugun aztarnetaz, bat dakiguna da pixkat gutxi, ze aditz sistemarik ez dugu aurkitzen, aurkitzen ditugu izenak, batez ere gehien bat izen propioak, nolabait lotuta daudenak gaur egun euskararenak diren hitzekin eta ez digutenak pistan dirik ematen jakiteko nola berreraiki bi hizkuntza hauen arteko edo hizkuntza bakarra baldin badira bi egoera hauen arteko harremana. Ezta, beraz, oso kontu interesgarria da. Egia esan, gizartean interes handia sustatzen duena eta hor bai indartu beharreko jarrera da adituei eman behar zaiela hitza honi dagokionez.
Letren inguruko zientzialari.
Hori da.
Besterik, beste galderarik.
Osea, eske bilatu dugu bilatu dugu hizkuntza hori eta
komertzioa egiteko.
Pidgin bat edo.
Pidgin bat.
Pidgin bat, bai. Ados. Bai. Bai, hori da, hemen publikoan ez dakit ondo entzun den, proposatzen zitzaigun galdera, antzak gehiago zi joan, komertziorako Asturiasen eta suposatzen beste lurralde batzuetan euskararekin elkartuz, ez, euren hizkera eta euskara gurutzatuz sortu den aldaera horri buruz. Oso interesgarria dan gai bat da, euskarak behin baino gehiagotan egin du bide hori, ez, komertzioaren bitartez pidgin deitzen den aldaera bat sortzea, kasurik ezagunena baita islandierarena da, ez, euskara Islandian oin bat jarri zuen eta ingelerarekin, frantsesarekin pixka bat hitzak nastuz sortu zuen aldaera moduko bat. Oso pintxinak hizkuntzalaritzaren perspektibatik oso interesgarriak dira. Gordetzen dituztelako oinarrizko gramatikaren ezaugarriak, baina oso aldakorrak dira, erabiltzen direlako momentu puntualetan, ezta? Eta ordun erakutsiko zituzten bai asturieraren bai euskararen ezaugarriak zuen aipatzen zenuten kasu horretan, baina baita ere hiztun bakoitzak modu pixkat gramatika desberdin batekin erabiliko zituen. Bai, behintzat aurrei ez badie pasatzen. Eta aurrek ikasten dituztenean pidgenak gramatika horiek egonkortu egiten dira. Baina, bueno, hori ziurrenik beste egun baterako gaia izango da.
Bueno, eta denbora gainera etorri zaigu, badago, azken bat, bai, badago hor,
bada. Bai, bueno, ja, aprobetsatu badut. Euskara hitz egiteko aukera, oza, euskaraz hitz egiteko ohitura lortzeko, zure ustez, non dago noren esku dago ardura esate baterako administrazio publikoetan edo gizartean orokorrean.
Eskerrik asko galderagatik, galdera zaila jartzen didazu esku artean. Kontuan hartu behar da, eta ez dut hemen, ez diot inori erantzukizunak kendu nahi, kontuan hartu behar da ikasketa prozesuak berez, kognitiboki, individualak direla. Jakina, norberak egin behar du bidea dena delako gaitasun bat lortzeko hizkuntzarena ere, bai, kontua da hizkuntza batzuek inguratu egiten gaituztela eta beste batzuk topatzeko bila ibili behar garela, ezta? Orduan, banakoak egin dezake euskararekin bide hori eta euskararen bila joan alduela euskara naturalen egiten den testu inguruetara, bai? Baina baita hirietan eta testu inguru kontrakoagoetan aurkitzen ditugun arnasgune txikitxoagoetara, tabernetara, liburu dendetara. Ordun ardura publikoa baldin badago, dago arnasgune horiek eszepzio bat izatetik eta normalizatzera bidean laguntzera, ezta? Hortik aurrera, hau da, sortu behar dira testu inguruak, euskara ikasten ari direnak, ez ibili behar esateko, egiten ari diren alegin izugarri eta eskergarri horretaz gain, beste alegin bat egiten ikasi dutena praktikatzeko. Eta beste alde batetik esango nuke, euskaldun, etxetik euskaldunakaren eskuetan dagoela ardura baita ere legitimatzeko ikasten ari diren euskaldun horien ez bakarrik alegina, baizik eta hizkera propio bat izango dute, euren ikasketa testu inguruak bultzatu duena, dela hizkera batua, dela batua baina koloreekin, dela euskalkien naste bat, eta hori guztia legitimatzea eta bidean ulertzea eta laguntzea bada baita ere euskal komunitatearen ardura. Bai.
Eskerrik asko zuei, eta hemen utziko dugu gaurko saio berezi hau, zuzeneko hau, Jendaurreko zientzialeari berezi hau. Egin euskera, ikasi euskera, eta egin zientzia. Eta mila esker etortzagatik.
Euskalerria irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.